Pane Ježíši Kriste, když mluvíme o těch vážných i těžkých věcech, které souvisejí tak blízko s naším životem a životem našich drahých, jako je téma požehnání a kletby, prosíme tě, veď nás svým duchem, ať nestratíme pohled na tebe, ať nestratíme naději a vědomí toho, že ty jsi jakékoliv zlo přemohl svojí láskou, mocí svého kříže, své drahé krve. Amen. Tak budeme volně pokračovat. Mluvili jsme té první přednášce o důvodech, které vedou k dopadu kletby na člověka skrze jeho vlastní jednání. A tady nám chybí ještě nějaká drobnost k tomu. Několik biblických textů, které najdeme u proroků. Nejprve u proroka Zachariáše v 5. kapitole, který mluví o kletbě, která vstoupí do domu toho, kdo se dopouští krádeže a křivé přísahy. Jsou to tedy skutky, které zasáhnou nejen jednotlivce, ale celý jeho dům. Nemyslí se tím stavba, ale rodina. Jo, že když někdo krade, křivě přísahá, že tím způsobí tu duchovní zátěž celé své rodiny. Tak to je potřeba taky vědět, že tímhle s tím si opravdu k dobru nepomůže nikdo. A u proroka Agea v 1. kapitole, 4. a 6. verš, kde tento prorok Ageus zase uvádí jako příčinu prokletí prosazování vlastních zájmů před božími. Stejně i Malachiáš ve 3. kapitole mluví o okrádání nejen lidí, ale i Boha. A to v souvislosti s desátky. Víte, že ten příkaz desátku byl v Izraeli jasně daný, že člověk měl desetinu svého příjmu dát Bohu. V důsledku to znamenalo častokrát na potřeby třeba chudých, potřebných lidí, ale teprve taky na chrám. A to bylo velice prozíravé, protože to byl vlastně v tom předpisu desátku zakořeněný takový skrytě schovaný sociální systém a také financování prostě toho náboženského kultu. Bylo by to tak jednoduché, kdybychom u té praxe zůstali. Ale dobře, to už je teď na nás, jak vám Pán klade na srdce nebo neklade, jaký část majetku nebo prostředku, které máme, máme věnovat druhým. Jedno je jisté, že jsme povoláni, abychom se dělili o to, co máme. Tak, jak nás Pán Bůh vede. A že velkorysost uvolňuje Boží požehnání a že lakomství vůči Bohu vyvolává kletbu, to je docela pochopitelné. A teď nás čeká téma, které je hodně důležité, a to je téma žití v autoritě nebo pod autoritou. Téma, které není úplně moderní v dnešní době a možná o to důležitější. Jedním z důležitých faktorů ovlivňující buď požehnání nebo kletbu je právě princip autority. My víme, že jenom Bůh má autoritu absolutní. A ten ji předal Pánu do rukou. Jak Ježíš nakonec na konci Matoušova evangelia říká svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Tedy i ta autorita s tím spojená. Je to moc lásky, která byla Pánu vrácena právě po tom, když podstoupil pro nás smrt kříže, za nás zemřel, vstal z mrtvých a vlastně vytrhl nás i celý svět z moci ďábla. Vysvobodil nás ze smrti a z hříchu. No a Pán tuto autoritu deleguje. Dříve to bylo úplně samozřejmé. Ctít, respektovat autoritu Bohem danou. Už i ve světě, co se týká světské vrchnosti, a potom hlavně, co se týká rodiny, protože autorita rodičů nad dětmi, autorita muže nad ženou, to je dneska hodně nemoderní, a také autorita služebníků evangelia nad těmi, kteří jim jsou svěřeni. Ono se proti tomu brojí z takových nevědomých příčin, protože to, že někdo je pověřen autoritou, to neznamená, že je víc a že všechno rozhoduje. To vůbec není pravda. To je zvrácená autorita, která působí útlak nebo která zneužívá svého postavení proto, aby upřednostila svoje zájmy. Boží autorita, tak jak nám ji zjevuje Písmo svaté, je autorita lásky, služby a požehnání. Čili ten, kdo stojí v autoritě, stojí v ní pro dobro těch druhých. Kněz je knězem pro vás, ne pro sebe. Muž je hlavou ženy ne proto, aby si mohl dělat, co chce, ale aby tu ženu chránil, celou rodinu, o ně se staral, byl takovou, jak bych řekl před tím světem, duchovní i tělesnou ochranou té rodiny. Proto stojí v autoritě přímo podřízen Kristu. Apoštol Pavel o tom jasně mluví, že je Bůh otec, pak je Pán Ježíš, pod ním je muž a pak je žena. Když tento řád je narušen z nějaké nevědomosti nebo hlouposti, protože některá děvčata mají pocit, že tím se jim něco ubírá, tak dojde k chaosu. Ti, kteří mají být chráněni autoritou, chráněni nejsou a stávají se snadným terčem působení Božího nepřítele. Autorita z Boží vůle je ta, která slouží druhým. My to vidíme nejlíp na příkladu Pána Ježíše, který, budeme to o Velikonocích znovu si připomínat, při poslední večeři sundal svrchní šát, uvázal si zástěru otroka a dělal práci otroka. Umýval učedníkům nohy. A říká větu, která je moc důležitá. Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte pán a mistr a to skutečně jsem. A jestliže já, pán a mistr, jsem vám nohy umyl, máte jeden druhému nohy umývat. Čili jinými slovy, čím více v té autoritě je ten člověk postaven, tím větší zodpovědnost má vůči těm, kteří mu jsou svěřeni. Bůh nakonec slouží člověku daleko víc než člověk Bohu. Bůh je ten, který svou autoritu vykonává právě tím, že se nás ujímá, o nás se stará, nám žehná. A k tomu požehnání, to požehnání právě může jít přes autority k těm, které nám Bůh svěřil. Proto je tak důležité, aby kněz žehnal své farnosti. Aby vám všem přál a skrze to požehnání působil, že Bůh bude působit ve vašich životech, vašich rodinách, vašich manželstvích. Stejně tak je důležité, aby otec žehnal své rodině. Většinou jsme to zažili tak, že maminka nám dávala křížek na čelo. Tak ještě aspoň tak, že maminka má taky autoritu nad svými dětmi, pochopitelně. Ale to tím hlavním, kdo má žehnat, je v rodině otec. A tím žehnáním vlastně volá k životu. Bohužel, ovšem právě ten princip autority, který je ustanoven pro předávání života, dobra, lásky, požehnání, lze také zneužít. Takže když někdo, kdo stojí v autoritě, proklíná, tak ta kletba má strašný dopad. Strašný. Když otec prokleje svoje dítě, to dítě je naprosto nechráněné, nebo matka, a nemusí proklínat hnedka těmi slovy proklínám tě, stačí, že vysloví věty, které hluboce negativně zasáhnou to dítě a přivolají působení zloducha do jeho života. Kdyby kněz takovýmto způsobem působil ve farnosti, je sám proti sobě, protože tu farnost vlastně on přivede ke krachu. Když lidem zkazatelný nadává, když jim něco vyčítá, to jsou slova, kterými jim nepomáhá. On je tady proto, aby žehnal, volal k životu, povzbuzoval a chránil. Čili jako zlořečení v přeneseném slova smyslu působí samozřejmě všechny odsudky rodičů, představených, autorit v jakékoliv formě, učitelů, světských autorit. Víte, my tak někdy bezděčně řekneme taková slova na adresu druhých prostě. Jo, dětem řeknete, ty seš nemehlo, to nikdy nedokážeš. To je kletba. To musíme odvolat. Nebo prosím tě, s takovouhle podívej se, jak vypadáš. Nikdy z tebe nic nebude. No, tak nebude, no. A to dítě celý život zápasí s tou klecí, kterou ten rodič dal kolem něho, tím výrokem o něm. Proto je tak důležité, abychom, když se nám vybavují tyto věci v našem životě, abychom se jich zříkali, abychom moc těch slov boží mocí lámali a těm rodičům, kteří to třeba ve hněvu vyslovili, abychom jim odpustili. Nebo až taková slova, že jo, bylo by lépe, kdyby ses nenarodil. Tebe jsem nikdy neměla mít. To jsou kletby, které dopadají na toho bezbraného člověka, který je z boží vůle podřízen autoritou. A řešením není proti té autoritě se postavit. Řešením je zlomit moc té kletby a odpustit tomu člověku, který zneužil své postavení. Hořká slova manželů proti sobě navzájem, kteří jsou na jedné straně postaveni v naprosté rovnosti vedle sebe. Není víc muž nebo žena, žena nebo muž. Ve všem jsou si rovní. Ale co se týká poslání, ten muž je poslán, aby chránil tu ženu a tu rodinu. Aby on jí byl oporou. A chránil také před těmi útoky zla ze světa. Kolik bolesti způsobí ta lehkovážně pronesená slova, které si ti manželé mezi sebou řeknou. A je tak důležité, abychom ta slova odvolali, abychom prosili za odpuštění a odpouštěli. I slova, která nebyla myšlena jako kletba. Že život ve vztazích pod kletbou je naprosto k neunesení. To je, víte, my jsme jako lidé povoláni k tomu, abychom žili ve vztazích. To je veliká milost. Vztahy jsou také v našem životě tím nejdůležitějším, co máme. A čím je bližší vztah, tím jsme bezbranější. Zvlášť právě ten vztah třeba mezi rodiči a dětmi, matkou a dítětem. Když to se mluví o pupeční šňůře, která nějakým způsobem pokračuje i po narození toho dítěte. To dítě je naprosto závislé na těch rodičích. Proto je tak důležité, aby ty rodiče to dítě povzbuzovali, aby ho dodávali mu odvahu do života, aby při něm ve všem stáli. Víte, v čem je geniální náš Bůh? On nám sice řekne, co je správné a co není. Když to pokazíme, on je první ten, který nám jde naproti, aby nám to odpustil. On první přichází, aby se s námi smířil, a pak ještě na sebe bere následky našich hříchů. Tohle, kdyby jsme se naučili od něj. Kdyby ten táta věděl, že ten kluk, který je na drogách, nebo blbne s alkoholem, že je to náš společný problém, protože to je můj syn. My naštěstí máme jedinečnou možnost právě z hlediska té autority, také na druhé straně, když jsme svědky něčeho negativního, což někdy můžeme způsobit sami, to ani nevíme. Prosím vás, každý z nás kněží někdy někoho zraní, někomu ublíží. Věřte mi, že normální kněz to nikdy nechce udělat. Stane se to. A stane se to třeba i ve spovědnici. A tomu člověku to hrozně zkomplikuje život. A každý z nás by rád poprosil za odpuštění, jestli někoho z vás takhle zranil. Stejně tak vy jako rodiče budete zraňovat svoje děti. A my nikdy nezjistíme, když to dítě si zkomplikuje život, co bylo tou prapříčinou. Mohly tam být nějaký vlivy zvenčí, mohly tam být nějaký rodový dispozice, mohly tam být hříchy toho člověka, mohlo tam být něco z naší strany. Ale proto je tak důležité, abychom se učili tomu postoji, který vidíme u našeho Boha, že On s námi hříšníky ten úděl sdílí, že se nebudeme od toho hříšného jedince v té rodině distancovat, ale poněvadž jsme třeba zrovna ve fázi, kdy s tím Pánem Bohem mluvíme, na rozdíl od toho děcka, který s ním nemluví, tak my tomu Pánu Bohu to řekneme. Teď existují věci jako zástupná vyznání, která jsou strašně důležitá, aby ty rodiče nebo manželé jeden za druhého, a někdy i děti za rodiče, to už jsem taky zažil, přijdou před Pána Boha a řeknou, odpust, smiluj se, tady jsme mimo. Víte, jako ta kananejská žena, když běžela za tím Pánem Ježíšem a ti učedníci jí říkali, řekni něco, křičí tady na nás, otravuje nás, že jo. A Pán Ježíš se na ní obrátil a ona říká, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. Ona neříká, smiluj se nad mojí dcerou. Smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. Kněz se modlí, smiluj se nade mnou, protože moje farníci chodí radši do hospody než do kostela. Otec se modlí, smiluj se nade mnou, protože můj kluk nejenže přestal chodit do kostela, začal s drogama. Máma se modlí, nebo manželka, smiluj se nade mnou, můj muž se přestává modlit. Rozumíte mi? To je to, co dělá Bůh v autoritě. A my se učíme žít tuto autoritu, která žehná a která tu kletbu přeráží právě tím požehnáním, láskou, vyznáním, pokorou před Bohem. Kolik lidí zažije taková ponížení skrze autoritu učitele ve škole? Víte, celý ten školní systém je tak strašně nespravedlivý. Teď to víte, co pak bylo každému dáno stejně. Jeden se nemusel učit a měl celý život samý jedničky, protože se prostě narodil a v té hlavě to má. No. A to ještě neznamená, že má dobrý srdce a že mu v životě vyjde manželství a že bude šťastný a že jednou se postará o svý stárnoucí rodiče. Tím vůbec nic není řečeno, ale měl sami jedničky. Jo, a druhý tam bojoval mezi 4 minus, jo, a pak založí rodinu. Výhoda nás kněží je po létech, když to pak vidíme zpátky, ty lidi, kterým jsme se věnovali, jak častokrát z těch nejobyčejnějších poměrů vyrostou tak ušlechtilí lidé. Na jejichž rodinách je právě vidět to požehnání, že se drží Boha. Rozumíte? A nedramatizujou, jestli kouk bude mít výuční obor nebo jestli vystuduje vysokou školu. Důležitý je, jestli v srdci to má srovnaný. A jestli prostě na ty poměry, co má, třeba se trošku snaží. Ale to důležité je někde jinde, než to hodnocení. A v tom školském systému teďka, jo, my to máme nastavený tak, že každý miluje ty nejlepší. Chudáci. To je takovej zmatek v hlavách těch nadějných dětí, který dostávají jedničky a myslej si tím, že tím je všechno v pořádku. Vždyť je to lež. Vždyť jim nejvíc ubližujeme právě tím, že klademe důraz jenom na tuto jednu stránku skutečnosti. Co pak to je život? My potřebujeme, aby lidi byli inteligentní, potřebujeme, aby byli vědci, aby byli lékaři v pořádku. Ale my potřebujeme především, aby ty lidi měli dobrý srdce, aby nežili pro sebe a těch darů, které mají, aby užívali k dobru druhých. Tak to je otázka autority, která na jedné straně může způsobit obrovské požehnání, anebo také velkou trhlinu a kletby v lidských vztazích. A potom zvláštní téma kletby nad sebou samým. Slova mohou mít hroznou moc na jednu i na druhou stranu. Bůh bere naše slova velmi vážně, ale ďábel taky. A když někomu přeješ zlo, on přiskočí, aby to zlo vykonal. A když řekneš zlo proti sobě, tak to vykoná taky. A mnozí lidé se zařekli sami, pod vlivem nějakých těžkých životních okolností. A Bůh nás nemůže ochránit před kletbami, které si sami vyřkneme nad sebou. A lidé tím nevědomky zvou démony zla, aby se jich zmocnili. A z toho je třeba dělat pokání, ta slova odvolat, zrušit všechny možné sliby a zařeknutí, které jsme udělali. Jak snadno člověk řekne, já se zblázním, já se z tebe zblázním, já to nezvládnu, no tohle to nemůžu přežít, určitě onemocním, nikdy se nevdám, nikdy nebudu mít dítě, to jsou zařeknutí všechno. Jak to víš? Co mluvíš Pánu Bohu do jeho plánu? A jestli z toho máš strach, tak mu to svěř a nevyslovuj takovou věc vůbec. Nebo když prostě jsou v rodině nějaký problémy, že jo, no to zas bude. No já to dítě zase potratím. No to vůbec nevyslovuj. Tvoje lůno je proto, aby se dítě narodilo. On mě určitě opustí. Na tohle nikdy nebudu mít. Kolik nenávisti člověk má vůči sobě a vlastnímu tělu v dospívání, jak je důležité, aby ty rodiče prostě neposuzovali ty děti, nesrovnávali s druhými, aby jim dali potvrzení. Každá žena je krásná, je tak stvořená od Boha. Akorát musí najít toho, pro kterého bude nejkrásnější. To je ten problém. Který se na ní bude dívat s takovou láskou a úctou, že ji v životě nebude chtít zaměnit za někoho jiného. Ale každá žena je krásná. Ale kolik ty děvčata si způsobí problémy tím, jak nemají na sobě rádi, já nevím co, no vy to víte líp, no. Nos, uši, nohy, záda a všechno možné. No. Ale kluci to mají podobně, víte, v jiných věcech a naprosto zbytečně. Pán Bůh nás bude fakt na tom božím soudu vážit ty naše kila anebo prorostlý tuky, nebo co já nevím, co bude to, z čeho budeme souzeni. Jako. Můj tatínek měl po svém úrazu, který utrpěl v dětství, v mládí, celý život nadváhu. Nikdy mě nenapadlo se na něj dívat jako na tlustého člověka. Já jsem ho prostě tak měl rád. To byl on. Byl hrozně dobrosrdečný. Pak, když umíral, tak byl takový věchýtek, že jsem ho mohl vzít do náruče jak malý dítě. Jsem si pak říkal, když jsme ho s maminkou prostě ošetřovali, tak na čem v životě záleží. Na tom, jestli žijeme z lásky a pro lásku. Jestli se přijímáme takový, jací jsme, ale je hrozně těžké se přijímat, když mě druzí nepřijímají. A je tak důležité, že to přijetí my máme u Boha. A je důležité, abychom to přijetí od Boha jsme si dávali navzájem, aby jsme jeden druhého neposuzovali, nesoudili, ale milovali. Aby jsme se bránili tady těm samovolným zařeknutím, kterými si vlastně my sami klademe limity v našem životě a komplikujeme život. Ono bohužel, když to člověk z nenávistí vůči sobě vyřkne, tak ten zloduch způsobí, že se to stane. A pak se dostává ten člověk do takového uzavřeného kruhu, že prostě už začne být pověrčivý, ví, že to řekl a stalo se to, teď to zase řekne a zase se to stane, místo aby se učil žít v závislosti na Bohu. A pak jsou různé duchovní a psychické svazky, které nás spoutávají, a sliby a závazky v různých hříšných vztazích a spolcích. Je moc důležité, abychom se neorganizovali v žádné skupině a společnosti, která je protibožská a proticírkevní. I kdyby to mělo nátěr do jaké vědecké společnosti. Protože nás to v důsledku od Boha vzdaluje. A když se s těmi lidmi důvěrně stýkáme, většinou pro nějakou výhodu, biznis, slevy, kontakty, já nevím, co všechno, tak nakonec zničíme to nejpodstatnější. A pak jsou vlastní kletby od služebníků satana. Moc bych vám přál, aby se vás to nikdy netýkalo, ale před tím chráněni nejsme. Je to jedna z hlavních zbraní satanových služebníků proti božímu lidu. A někdy si boží nepřítel používá i lidi jinak, třeba obyčejné a prosté. Nenecháte si věštit od nějaké ženy na ulici z ruky, protože víte, že je to modloslužba a hřích, a ona vás zavodně tu, když si nenecháte sloužit, prokleje. Rozumíte? Nebo dáte už pátýmu žebrákovi 20, že jo, tak jak jich třeba v Praze máme bezpočet, šestýmu nedáte a slyšíte, jak vám zlořečí. A co teprve lidé, kteří jsou skutečně oddaní zlu, proklínají naše zdraví. Někdy to dělají lidi ze závisti. Proklínají vztahy. Stačí, aby prostě si myslela na toho, který si vezme místo Janičky Mařenku nebo místo Mařenky Janičku. Kolik těch manželství je nešťastných od samého začátku, že ve zlobě řekla, nikdy ať s ním nejsi šťastná. A ona nebude. Jak je strašné takové věci vyslovit. Ale my musíme počítat s tím, že všichni lidé nepřejí jenom dobro. Jsou lidé, kteří závidí. Závidí od dětských let. Způsobí tyto kletby potíže na zdraví. Jsou to kletby na vztahy, na naši naději, kolik lidí žije v beznaději, zoufalství, protože jim nikdo nepřeje tu naději. A ty nejsložitější kletby jsou skrze satanské rituály, různá zaříkávání, vůdů, které se dnes praktikuje v naší civilizaci. Děti si mohou koupit panenku a na základě návodu, který si najdou na internetu, se pomstit spolužákovi nebo spolužačce. Proto je tak důležité, abychom o těch věcech věděli. My tomu nezabráníme, ale můžeme se chránit. Teďka několik bodů k tomu, podle čeho poznám, že na mě nebo na mé rodině mých nejbližších leží nějaká kletba. Ten seznam, který tady budu říkat, sestavil jeden pastor a kazatel, jmenoval se Derek Prince. A už je po smrti, byl to muž velikého zvěstování evangelia. A můžu ze své praxe ty věci, které on takhle zhromáždil a sepsal, potvrdit. Když budu říkat ty jednotlivé symptomy, neznamená to, že když se nás týká jeden nebo dva, že tím pádem hned je na nás kletba. Ale když se nás z těch sedmi bodů týká pět, tak proste Boha osvětlo, v čem je problém. První. Duševní nebo citové zhroucení. S tím související zmatek, deprese. Samozřejmě, že my na prvním místě, když se někdo zhroutí, tak řekneme, Přetah se. Já jsem mu to říkala, neber si toho tolik, Francku. No, neposlechl. No tak, Francek má poslouchat na prvním místě Pána Boha, ženě má naslouchat, protože skrze ní často promlouvá Duch Svatý. A může se skutečně stát, že je tak závislej na své práci anebo úspěchu v práci, že se zhroutí. Nicméně jsou duševní, především teda nemyslím fyzická, duševní a citová zhroucení, která jsou zaviněná kletbou. Opakované nebo chronické nemoci, nebo podivné nemoci. To je tak, když prostě běháte a můžete se přesídlit do nemocnice nebo na polikliniku, protože jestliže zrovna nepotřebujete gynekologii, jako my muži většinou ne, tak určitě ty ostatní oddělení vyberete během půl roku, jo? Že pořád něco, uzdravíte nohu, začnou záda, hlava, zánět, teďka podivný nemoci, jo? Doktoři vám začnou říkat, no to je zvláštní, víte, ten váš synek, to jsou tři nemoci takhle na světě, jo? Tak to vždycky, když přijde něco takového obzvláštního, hned se modlete. Jakmile ty nemoci kolují, vracejí se, jo? To je tak častý důsledek kledeb na naše zdraví. A někdy stačí skutečně Pána Boha prosit, aby ze mě sňal tu kledbu, kterou nevím, odkud jde, že odpouštím každému, kdo mi přál zlo. A ono se to zlomí. Ideální je, když se můžeme pomodlit z hlediska autority. Když kněz se může takhle pomodlit nad vámi věřícími. Když ten manžel se může takhle pomodlit nad svojí manželkou. Když řekne, hele Maruško, mně se ty tvoje chronické nemoci vůbec nelíbějí. Pojď, pomodlíme se za to. No. To bude Mařenka koukat. A stačí třeba říct, ve jménu Ježíše Krista ruším nad tebou veškeré kletby. Nebo veškeré dědictví po tvých předcích. Jo? Že ty nemoci jdou v tom rodě, víte, jedna generace za druhou. Ruším ve jménu Ježíše Krista, ruším nad sebou, když se to týká mě, to můžu sám udělat, anebo nad tebou, miláčku, ruším tu kletbu, která je v kořeni tady těchto obtíží zdravotních. Další oblast je neplodnost, náchylnost k samovolným potratům, ženské potíže. Mnoho problémů s menstruací je důsledkem prokletí. A je moc důležité to svěřovat do modlitby. Ženy dobře vědí, co někdy ta žena vytrpí, když ty věci má nějak abnormální. Co to je trápení většinu života. A někdy stačí se za to pomodlit. Nebo vidíte, že třeba ta náchylnost k těm samovolným potratům, že jde celým rodem. Jo. Že lidi řeknou, no v naší rodině to takhle jako bylo, jo, z naší strany, nebo manželový, nebo... A člověk to tím pádem neřeší. No naopak, v té chvíli to má řešit. Jestli to není výjimečná věc, je to obvyklé, to znamená, není něco v pořádku, tak prosíme Pána Ježíše, aby zlomil tu kletbu na počínající život. Teď ďábel je ten, který nenávidí život. Jak jemu vadí těhotná maminka, jak mu vadí, že se rodí zdravé děti, jak mu vadí, že se rodí i nemocné děti, protože by je rád zabil. Tak to jsou tyhle ty věci týkající se potratů samovolných a neplodnosti. Vztahy, kletba na vztahy, rozbitá manželství, narušení rodinných pout, narušené generační vztahy. Vidíte někde, to mě kdo si tuhle zase říkal, no to je v naší rodině pořád, táta a syn, to nikdy nefungovalo, co paměť sahá. No tak to je snad divný, ne? Tak s tím něco dělejme? Teď patříme Kristu? Démoni rozdělení, že jo? V těch vztazích. nelásky, neúcty, neodpuštění. Ta rozbitost těch vztahů, to je něco, v čem si skutečně Boží nepřítel libuje. Trvalý nedostatek finančních prostředků. I tam, kde proto rozumově není vážný důvod. To znamená neustále ekonomické problémy. No, tak kdo z vás je nemá, že jo? Ale myslím, že když jsou prostě nějaký takový jako podivný, tak je to také může být znamení kletby. Časté nehody, nešťastné události, poruchy, jo, to se pořád něco děje. Jen opravíte ledničku, rozbije se auto. Do toho prostě dalšího něco pořád. Jo. Díváte se k sousedům a vidíte, že soused k opravě nevedl nic, nevezl nic už 10 let. A vy vozíte každý týden. Tak něco není dobře. Samozřejmě je důležité v takových chvílích třeba, když se to týká našeho domu, podivně prostě se věci dějí, když požehnat ten dům, vykropit, pozvat kněze. Teď máme prostředky, kterými se bráníme tomu zlu. To stačí, že prostě někdo z vašich blízkých anebo ze sousedů vám ten dům prostě nepřál. A proklel to, když jste to stavěli. A potom velmi vážný znak série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelných úmrtí, vražd v rodině. To je vážná věc. Jednou jsem měl případ, kdy ta paní mě přinesla tak nakreslenou tu svoji rodinu a říkala, u nás muži vždycky kolem 33. roku umírají na rakovinu srdce. Já jsem říkal, vám to nikdy nepřišlo divný? A tohle jsou důsledky nějakých kledeb většinou zevnitř. Spojení z toho, že někdo v tom rodě odpadl od Boha, sám k nějakému okultismu, modlářství a teď k tomu přišla ještě nějaká kletba zvenčí. Tak, co s tím? Kvůli tomu jsme přišli hlavně, aby jsme se těšili z Božího požehnání a když se vyskytne něco špatného, tak aby jsme věděli, co s tím, že jo? No přece si to všechno neodneseme domů. No já bych tak rád potom na závěr se ještě s vámi rád se za to pomodlil, jestli pan farář dovolí a když tady zavčas nepřiběhne, aby mi to zakázal, tak to stejně udělám. Takže co s tím? No cesta ven je pouze skrze Ježíše Krista, jeho oběť za nás na kříži. Prosím vás, když máte nějaký problémy, nechoďte od čerta k ďáblu. Nechtějte, aby jiný čaroděj z vás snímal magické působení předešlého. To si opravdu jen zkomplikujete život. A jsou určitě zaručený recepty. Najdete je všude, jak to udělat, aby to ty kletby odešly od vás. A prosím vás, nic z těchto těch praktik, žádný lidský konání. Kletby zrušil na kříži Pán Ježíš. Vzal na sebe naše hříchy i jejich následky. I kletby. To znamená vždycky, tím prvním krokem je vrátit se ke Kristu. Vyznat víru v Ježíše Krista a v účinnost jeho oběti za nás. Ono to není vůbec samozřejmé. Kdy jste nakonec naposled sami za sebe řekli, pane Ježíši, děkuju ti, že jsi za mě zemřel. Dávám ti všechno, celý svůj život, všechna svá trápení. Přikryj mě a moji rodinu mocí své drahé krve a zlom veškerého zla nad námi. Zlom tu moc. Teď ty to můžeš udělat. Pokud jsme se sami dopustili některých věcí, o kterých jsme mluvili, je třeba dělat pokání. Prosit za odpuštění a odpuštění přijmout. Pokání to znamená, že se opravdu odvrátím od toho, co jsem dělal špatně. Když jsem se provinil nějakými věcmi v oblasti okultismu, magie, věštění a všech možných těch věcí, které jsme tady náznakově říkali, a dostanu světlo, že tudy cesta nevede, tak jdu, vyházím všechny knihy, které jsou o tom doma u nás v knihovně, pak všechny okultní předměty vyhodím z domu, nejlépe do nějaký řeky, ať se to nikdy k nikomu nedostane. Zbavím se všech předmětů, skrze které to zlo může na mě, na moji rodinu působit a dám do pořádku svůj život s Bohem. Což znamená samozřejmě také zpověď, vyznání, odpuštění. Řekli jsme si, že jsou situace, kdy vidím, že někdo v mé rodině nebo z mých blízkých, anebo zvlášť z těch, které mi Bůh svěřil, ty věci dělá špatně, nebo dělal špatně a není pokání schopen. Víte, ono dospělému člověku říct, hele, běž ke zpovědi, to je sice hezký, no a když to budete říkat třikrát denně, tak to asi ničemu neprospěje. Ale vy můžete prosit za odpuštění, tak jak jsme říkali, zástupně. Vyznávat svoje hříchy a zástupně hříchy těch, které milujeme. V třetí knize Mojžíšově čteme, budou vyznávat nepravost svou i nepravost svých otců. A pak se Bůh smiluje. Je-li tam kletba, je potřeba tu kletbu zlomit. Řekli jsme si, že je zcela normální, že mohu já nad sebou zlomit kletbu, která na mě dopadla. Ve jménu Ježíše Krista. Mohu ji zlomit nad druhým člověkem. Je-li to něco vážného, jdu za knězem, který za zlomení té kletby se nade mnou velice prostě pomodlí. Je dobře, když víme, odkud ta kletba pochází. Čili když si vyprosíme světlo od Boha, co to znamená. A pak zrušení hříšních vazeb. My jsme si řekli, že některé zlo přichází do našeho života skrze ten náš neuspořádaný život. Hříšné vazby. A tam je potřeba ty vazby zrušit. Když je to v oblasti právě nějakého nevázaného nebo zvráceného sexuálního života. Zrušit ty vazby. Ale někdy můžou být vazby takové, jako bych řekl, závislé, neočištěné. Víte, kolik lidí je na sobě tak podivně závislí, že si toho člověka zvolí jako modlu. Jo. To je potřeba přerušit, my jsme povoláni ke svobodě. Kolikrát jeden z partnerů neopustí někoho ze svých rodičů. Třeba manžel neopustí svou maminku. Žena neví furt, jako jestli teda je ještě furt maminčin, nebo už je její svatba, už proběhla před 20 lety a pořád to není jasný. To samozřejmě nikomu nepřinese požehnání. A jestli máte svoje děti v dospělé, které se žení a vdávají, musíte je propustit. Požehnat jim, na nich nechat, jak se budou chtět s vámi stýkat a vídat. A snažit se o to, aby k vám přijížděli rádi, aby vám rádi svěřovali děti, že jo. Abyste ty vztahy udrželi pěkné, vy je musíte pustit. Děti nejsou majetek rodičů. Děti jsou nezasloužený dar Boží, který je konkrétním rodičům na určitý čas svěřen. Odpustit těm, kteří nám ublížili. To je důležitý krok, někdy velmi nesnadný. Zvlášť, když jde o ublížení ze strany hodně blízkých lidí. Když nás to ublížení emočně zranilo. Víte, říct mladé ženě, kterou její otec v dětství anebo dospívání x let zneužíval, říct, musíš tatínečkovi odpustit. To je strašně jednoduché. Ale provést toho člověka k tomu, aby dokázal odpustit a mohl odpustit, to je dlouhý proces. Odpustit je nutné, ale odpouštění to je božská činnost. Na to my sami nemáme. To musí Bůh dát k tomu milost. Ale když dojde k nějakému takovému obrovskému zranění a kletbám skrze nějaký takovýhle zvrácený vztah nebo praktiky, my musíme provést toho člověka nejprve procesem uzdravení, smíření s tím, co se stalo, přijetí vlastního života. To není vůbec jednoduché. Vyjádření těch emocí, které jsou někde hluboko, hluboko potlačené. Těch traumat, které ten člověk prožil, co ovlivnilo jeho život. Ten člověk mu má právo se tím prodrat k té situaci, kdy řekne, pokud ne do očí tomu člověku, té matce nebo otci, řekne, zkazil jsi mi život. Aby dostal ze sebe to, tu nahromaděnou nenávist, která v té chvíli není hříchem. Jestli člověk projeví nějakým způsobem nahromaděnou, potlačenou agresi, to přece není hřích. Ten člověk nechce nenávidět. On jenom potřebuje uvolnit to nitro, aby se mohl rozplakat a odpustit. Proto jsou v takových těžkých chvílích potřeba třeba i pomoci odborníků, psychologů, rozumíte, terapeutů. To není jednoduchá věc, takže zase, když víme, že je nutné odpustit, tak hlavně to raďme sobě. A s tou radou druhému, že má odpustit, buďme opatrní. On to většinou ví. A je lépe mu spíš pomoci, mu naslouchat, přijímat ho, aby on dokázal jednou také z milosti Boží odpustit. Někdy je potřeba modlitba za osvobození. Modlit se za osvobození můžeme všichni. Samozřejmě, že když je to vážnější věc, tak kněz. Když je to potom otázka nějakých těžkých duchovních pout, nějaké svázanosti, posedlosti, tak v každé diecézi by měl být jmenován nějaký exorcista. A pak důležité rozhodnutí. Naslouchat Bohu a poslouchat ho. To znamená zříci se své vole, nechci žít svůj život podle sebe a podle svých představ. Natož podle představ svých rodičů nebo manželů nebo kohokoliv. Tam všude nasloucháme. Ale povinnost je žít podle Boha, ne podle lidí, ani podle sebe. Ale s tím souvisí rozhodnutí učit se rozumět Božímu hlasu. To znamená najít si čas na modlitbu, na Písmo svaté, učit se rozumět slovu Božímu, klást si denně tu otázku, co po mně Pán chce. Víte, jak se chcete dozvědět, co Bůh chce, když jste mu tu otázku ještě nikdy nepoložili? Jo? To je dost těžký. To se nedozvíte ani od partnera. Co se týká toho vztahu k sobě, tam je nesmírně důležité přijetí sebe sama. Takového, jaký jsem. Ono se to řekne, ne? Přijmi se. Jak to mám udělat? No, za prvé, když se naučíme žít v blízkosti Boha, budeme to zakoušet, protože Bůh nás přijímá a nesoudí. A je z nás nadšený, je šťastný z nás, když přijdeme k němu, že si na něj uděláme čas, že mu nasloucháme, že mu řekneme všechno, co prožíváme. Náš Bůh je šťastný z člověka takového, jaký je, bez ohledu na to, jak se mu v životě daří nebo nedaří. Čili je potřeba se naučit odezírat svoji hodnotu od Boha. Pochopitelně nám velice pomůže, když máme vedle sebe člověka, který nás vždycky bezpodmínečně přijme a má nás rád. A jestli jste měli někoho takhle mezi svými rodiči, prarodiči, partnery, děkujte Pánu Bohu za takový vztah, že před někým můžete být takový, jací jste. Protože to vám uschopní stát pevně. S tím vědomím milovanosti, jsem milované dítě Boží, to mi dává základ, na kterém můžu stát, abych se nebál těch věcí, které přináší život. A když se člověk má rád, tak ledacos v životě také pak změní to, co třeba ještě dobré úplně není. Jak kdo si řekl, chceš-li se změnit, aby ses měl rád, pravděpodobně se ti to nepodaří. A jestli se chceš změnit, protože se máš rád, tak se ti to pravděpodobně podaří. A pak prosit o Ducha Svatého, aby nás vedl každý den, aby v našem životě působil, aby on nám dával sílu milovat, odpouštět, žehnat, naplnit to Ježíšovo přání, abychom milovali nepřátele, tak to máme v dnešní evangeliu. Abychom žehnali těm, kteří nás proklínají. To není jednoduché. A to nejde z lidské síly. Ale my jsme povoláni k tomu, abychom žili v lidském těle na této zemi Božím životem. A to je ta hodnota, kterou máme. Jsme děti Boha, který je milosrdný, všemohoucí Otec. Jsme určeni pro věčnou radost a pro věčnou lásku. My máme nekonečnou budoucnost. Nám už všechno bylo dáno. My se to jenom učíme přijímat a v důvěře ten největší dar toho žití s Bohem celou věčnost nestratit tu naději a vytrvat. A to bych vám chtěl přát a nám všem, aby se pro nás Bůh stal skutečně tím prvním a nejdůležitějším. A když to tak říkám, Pane, tak tě prosím, abys ty nás přemohl svojí láskou. Abys nás naučil tvoji lásku zakoušet a na ní odpovídat. Abychom si tě zamilovali víc než sebe. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vykonal. Znovu se svěřujeme pod moc tvé lásky, tvé drahé krve. Skrýváme sebe i své drahé do tvého srdce, kde je ten nejbezpečnější úkryt před vším zlem. Odevzdáváme se ti a děkujeme.